Domine dimisi dimium et inumum Dominum Iesum Christum filium Dei unit amitum et expatiam atum ante omnia secula Deum de Deum men de lumine Deum legum de Deo leo plenitum non factum non substantialem et iterquem omnia facta sunt quid copter nos homines et copter nos gran salutem decemis et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgina et homo factus est crucifixus etiam pro nobis substantia dilato passus et sepultus est et Iesu exit exia dies et juntum scripturas et ascendit in caelum sedet ab dexteram patris et iterum lanturus est cum gloria judicare illos et mortuos cuius regni nomerit finis et in spiritum sanctum dominum et vivificantem qui ex patre filio et procedit qui glorificatur qui locutus est per prophetas et humam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expector resurrectionem mortuorum et vitam gentuis et unia Amen.